Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea Religioasă Azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Marius Năcula. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Bun găsit! Vă salut și pe dumneavoastră și pe radioascultători.
Astăzi, în săptămâna specială, toată presa vorbește deja despre vizita de vineri a Papei Francisc, da? Deci o vizită de stat a sanctității sale. Este o vizită care se desfășoară la invitația președintelui României, domnul Klaus Iohannis. Această invitație a fost prima dată transmisă în luna mai 2015, cu prilejul aniversării a 25 de ani de la reluarea relațiilor diplomatice dintre România și Sfântul Scaun, și a reînnoit-o prin scrisoarea transmisă în luna martie 2017. Iată, suntem doar la o zi distanță de această vizită. Vreau să discutăm astăzi despre agendă, vreau să vă citesc un apel către toți jurnaliștii din lume. De asemenea, vreau să discutăm și despre reacțiile ostile ale unor călugări la vizita Papei în România. Cum se vede lumea religioasă, în afară de a fi una catolică astăzi?
Cred că trebuie să înțelegem faptul că orice eveniment trebuie să fie înțeles la timpul lui. De aceea, în condițiile date, ținând cont de vizita suveranului pontif, ne vom concentra pe aspecte care țin de Biserica Romano-Catolică.
Pentru început, iată, în 18 mai, la întâlnirea cu aproximativ 400 de jurnaliști ai Asociației Presei Externe, Papa Francisc a cerut un jurnalism umil și liber. Totodată încurajează un jurnalism care nu îngăduie să vândă, spune el, hrană putredă de dezinformare, ci oferă mai degrabă pâinea sănătoasă a adevărului și a bunătății. Este adevărat că aceste declarații sunt făcute exact înainte, cum spune, de vizita în România. Nu știu dacă există neapărat o legătură, probabil că nu, deși este un mesaj care poate fi preluat de toate agențiile de presă. Cum comentăm?
Da, e lăudabil preocuparea de a nu se prolifera știri false, dar nu împărtășesc în totalitate, în sensul că nu jurnaliștii sunt cei care transmit știri false, ci trolii. Există o altă categorie de persoane ce se ocupă de dezinformare. Lupta aceasta mediatică nu se duce la nivelul publicațiilor oficial, ci prin intermediul unor instrumente subsidiare. Și nu jurnalismul este cel care trebuie să fie corectat, ci mai degrabă interesele subterane ce nu pot fi controlate. Spre exemplu, lupta informatică sau lupta de informare sau a informației nu se duce doar prin intermediul publicării știrilor false, că în general jurnalismul se face afiliat sau neafiliat după niște standarde. Știrile false nu sunt coapte în, să zicem, breazla jurnalismului clasic, ci dimpotrivă în instituțiile de spionaj, de contraspionaj, de luptă informatică și informațională sunt lucruri diferite. De aceea apreciez faptul că le zice jurnaliștilor să fie atenți, dar mare parte din știrile false nu sunt produse de către jurnalismul clasic, ci de o altă categorie, și aceștia nu se vor lăsa, pentru că asta e meseria lor.
Prin urmare, spune Papa, vă îndemn să lucrați conform adevărului și dreptății, astfel încât comunicarea să fie cu adevărat un instrument de construire, nu de distrugere. Pentru întâlniri, nu pentru ciocniri, pentru dialog, nu pentru monologizare, pentru orientare, nu pentru dezorientare, pentru înțelegere, nu pentru neînțelegere, demers pe jos în pace, nu prin ură, pentru a da voce celor care nu au glas, nu celor care strigă mai tare. Aici probabil se adresează mai mult lor, despre practic felul în care își construiesc știrile respective.
Nu știu practic cum poate un jurnalist să fac așa ceva, pentru că de fiecare dată vei lua în discuție aspectele care sunt dezbătute, cele care sunt în prima atenție, cele ce ne afectează în mod direct sau indirect, și cu siguranță că jurnalismul are și latura aceasta de imparțialitate, dar imparțialitatea este greu de măsurat, e foarte greu de măsurat, pentru că sunt aspectele, pe de o parte, subiective. Jurnalistul este om cu o anume orientare, fie că e de natură politică, fie de natură socială, religioasă, în domeniul ecologiei și tot așa mai departe. Și apoi, uneori, jurnalismul poate să aibă și aspectul acesta de anchetă. E o parte din ceea ce înseamnă lucrul jurnalistic. Și atunci când într-adevăr te concentrezi pe aspectele de analiză, într-adevăr aici presiunile sunt foarte mari și cu greu. Dar spun, preocuparea aceasta de a fi onest și de a nu prolifera știri false e lăudabilă, da, merită, dar cred că știrile false nu sunt făcute de către jurnaliștii pe care îi numim noi, ci într-o cu totul altă categorie.
Am comentat faptul că Papa Francisc a cerut jurnaliștilor să se abțină de la publicarea știrilor false, spunând că ar trebui sau ar putea dăuna și să-și facă mai mult timp pentru a înțelege problemele înainte de a le publica. Haideți să ne uităm pe o asemenea știre publicată de curând, mai exact în 20 mai. Avem niște reacții ostile ale unor călugări la vizita Papei în România. Aceștia spun că, cităm, nischimitirile pline de roi și bisericile pline de sfinți uciși din dispozițiile instituției papale. Este vorba despre obștea mănăstirii Petru Vodă, este o ctitorie a părintelui Iustin Pârvu, iar aceștia îi îndeamnă pe români într-un comunicat să ignore vizita Papei Francisc în România, programată, așa cum știm, la sfârșitul acestei săptămâni. Mesajul postat pe site-ul lăcașului din județul Neamț poartă titlul despre vizita Papei și începe abrupt cu trimiteri la conflictele din ultimul mileniu, în urma cărora românii au avut de suferit, monahii susținând că aceste pierderi au avut drept cauză deciziile luate de instituția papală.
M-aș fi simțit confortabil să pot comenta niște argumente pertinente. Mie, în continuare, îmi rămân niște semne de întrebare. Ce înseamnă afirmația în mod concret că cimitirile noastre, adică ale românilor, bănuiesc, ale ortodoxilor, da, sunt pline de eroi și bisericile pline de sfinți uciși din dispozițiile instituției papale? Nu înțeleg, nu reușesc să înțeleg cum de toți sfinții ortodoși români, bănuiesc, sunt victimele instituției papale.
Poate ne explicați.
Afirmația aceasta este doar o poziție prin care o minoritate din Biserica Ortodoxă își păstrează atitudinea anticatolică. Argumentele pot fi multiple, de natură teologică, de natură istorică, de natură sentimentală, emoțională. Afirmația o văd ca o fiind instigatoare.
Permiteți-mi să continui și să mai citesc din acest mesaj postat pe site-ul lăcașului de cult. Călugării lăcașului din Neamț vorbesc despre venirea Papei Francis în România drept, cităm, vizită diplomatică a unui șef de stat și o consideră redundantă. Ei spun, prezența șefului Vaticanului nu este doar complet redundantă într-o țară gvazi majoritar ortodoxă, dar ar putea constitui un ultragiu la adresa celui mai elementar bun simț, afară numai dacă a venit să-și prezinte scuzele istorice.
Există o poziție din partea nucleului dur din Biserica Ortodoxă, nu doar română, ci Biserica Ortodoxă în ansamblu. Se întâmplă și în Grecia, și în Serbia, și în Bulgaria, și în Georgia, și în alte state ortodoxe. Noi suntem singurii creștini adevărați, noi suntem cei care am rămas la adevăr. papistașii sunt, să citez limbajul folosit de către aceștia, sunt niște eretici, sunt cei care s-au despărțit de biserica mamă. Schisma de la 1054 este văzută ca fiind o vină exclusivă a pretențiilor papale de superioritate, și în condițiile acestea ereziile catolice sunt subliniate, e drept, cu argumente pertinente, și atitudinea aceasta ostilă este păstrată fără a se lăsa loc pentru dialog, și aici se creează o prăpastie, e o ruptură între conducerea oficială a bisericilor. În toate statele respective pe care le-am amintit, conducerea are o orientare deschisă spre dialog. Da, dacă prin dialog înțeleg ecumenism, atunci aș putea spune cu orientare proecumenică. Spre exemplu, Patriarhul Daniel este extrem de criticat pentru unele din deschiderile pe care și le-a manifestat public față de Biserica Romano-Catolică. Și un alt element pe care vreau să-l subliniez este faptul că, ținând cont de acest nucleu dur din ortodoxie, conducerea, oricât de deschisă către un dialog diplomatic ar fi, e foarte rezervată. De aceea Biserica Ortodoxă, la vizita pe care o face Papa în România, nu se vede ca fiind coorganizator, încearcă să fie gazdă binevoitoare, dar nu va da tenta de o vizită ecumenică. Nu, este o vizită de stat, într-adevăr purtătorul de cuvânt, și în decursul timpului prelații ai Bisericii Ortodoxe au punctat aspectul acesta și au luat măsuri de precauție prin care să spună nu, nu vor veni la noi, nu noi i-am invitat, este o vizită de stat și trebuie să fie tratată ca atare.
O să vedeți care sunt cerințele monahilor mănăstirii ortodoxe pentru vodă, dar înainte de a vă spune câteva lucruri, aș vrea să știm mai multe despre această mănăstire. Este situată în localitatea cu același nume din județul Neamț și aparține administrativ de Arhiepiscopia Iașilor. Lăcașul a devenit în ultimii ani un centru de interes pentru pelerini din toată țara, grație celui care și dă numele, Iustin Pârvu. El a trăit între anii 1919-2013 și el este și supranumit Duhovnicul Moldovei. De asemenea, Petru Vodă a fost vârf de lance în disputele naționale privitoare la pașapoartele biometrice, cardurile electronice de sănătate și exploatarea gazelor de șist. Simpatiile legionare ale părintelui Iustin Pârvu au deranjat de mai multe ori, stârnind controverse în relația cu autoritățile laice și bisericești. După moartea părintelui Iustin Pârvu, în fruntea obștii mănăstirii a fost numit starețul Hariton Negrea.
Asta vreau să punctez, faptul că există o orientare, să zic, cumva extremistă, direcțiile acestea către un românism ortodox sunt specifice mediului monahal, și tendințele acestea de centrare și de autodefinire prin ortodoxie ca fiind definirea, după cum și etimologic s-ar traduce, a dreptei credințe, da, creează premizele unui dialog contondent. Pur și simplu nu sunt de acord, gândesc că nu ar trebui să fie făcut niciun demers în privința aceasta. Subliniez, nu aceasta este și poziția oficială a Bisericii Ortodoxe Române.
Asta este și problema, pentru că monahii Lăcașului vorbesc despre venirea Papei Francisc în România ca fiind vizita celui mai puternic președinte de sectă, dați-mi voie să citez, în calitate de creștini ortodoxi, adică de creștini autentici, care au păstrat până azi învățătura Mântuitorului Iisus Hristos, vizita celui mai puternic președinte de sectă nu poate stârni decât reacția poruncită în Noul Testament însuși Apostolului Ioan. Și aici este un text biblic pe care vreau să vă rog să-l și comentați, este din a doua Ioan, capitolul 1, versetele de la 9 la 11. Oricine se abate și nu rămâne la învățătura lui Hristos, nu are pe Dumnezeu. Cel ce rămâne în învățătura lui, acela are și pe Tatăl și pe Fiul. Dacă vine, aici mi se pare foarte interesant și vă rog să comentați, dacă cineva vine la voi și nu aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit, căci cel ce îi zice bun venit se face părtaș la faptele lui cele rele. Este epistola a doua a lui Ioan, capitolul 1, versetele de la 9 la 11.
Da, cu pasaje din Biblie citate, răsfirate, așezate, puse într-un alt context, poți să-ți argumentezi absolut orice poziție, cu siguranță. Deci observați care este argumentul. Catolicii sunt niște rătăciți, ei sunt căzuți de la dreapta credință, ei sunt niște apostați, conform învățăturii Bibliei, cei care sunt apostați trebuie să fie anatema, adică sunt excomunicați, ceea ce am făcut. Fiind excomunicați, nu împărtășesc harul lui Hristos și nu sunt parte din Evanghelie, fiind niște eretici, nu pot fi primiți pentru că aduc o altă învățătură și argumentezi frumos din treaptă în treaptă și poziția pe care o ai este aceasta.
Bine, textul acesta este realist și real 100%. A, folosirea lui categorii într-un context de genul acesta... A.
Când apostolul Ioan scria despre, într-adevăr, o categorie de oameni care sunt în interiorul bisericii și au tendințe, cum să zic, eretice cu caracter dizident, nu trebuie să ignorăm faptul că apostolii au luptat pentru coeziunea doctrinei. Acum se poate ridica altcineva și să spună despre ortodoși că sunt la rândul lor niște eretici, că
și să se folosească același text.
Au părăsit dreapta credință și sunt argumente aduse pertinente și în privința aceasta și atunci și în dreptul lor și intrăm într-un război al argumentelor, al unei atitudini ostile. Eu rămân și așteptam, am intrat și pe site-ul oficial, așteptam să existe posibilitatea de a comunica, e doar un articol ce nu poate fi comentat, așteptam o poziție de clarificare în privința aceasta, în ce fel mormintele noastre ale ortodoxilor români sunt pline de victimele papistașilor. Asta e o declarație denigratoare, un pic beligerantă, și nu cred că în contextul actual ar trebui să se discute în felul acesta. Dar spune ceva despre nucleul dur din Biserica Ortodoxă.
În opinia acestui nucleu dur, e vorba de monahii de la Petru Vodă,
monahii în general au tendințe extrem de radicale și așa s-a întâmplat în toată istoria bisericii. Nu este cazul ăsta. Cine cunoaște istoria poate să
în accepțiunea lor, atitudinea corectă față de vizita suveranului pontif în România ar trebui să fie precum cea adoptată de creștinii ortodoxi bulgari sau georgieni, respectiv de totală ignoranță. Iată ce spun tot ei pe site-ul mănăstirii. Salutăm pe frații ortodoxi bulgari, georgieni sau de alte naționalități care, confruntați cu vizitele nedorite, au respectat întocmai porunca apostolului și nu l-au întâmpinat pentru că aceluia care încalcă toate învățăturile Noului Testament nu îi se poate da nicio cinstire decât dacă se va pocăi, căci este scris, și aici avem un alt text din Galateni, capitolul 1, versetul 8, chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o, să fie anatema. Bun, un alt mesaj este și pentru curioșii ortodoxi care în pofida conștiinței se duc orbește unde sunt chemați de televiziuni către orice vedetă sau ideologie, să se știe limpede că și acum Iisus Hristos, Mântuitorul, îi va întreba de ce te-ai dus către cel ce m-a tăgăduit.
Cred că subiectul acesta poate fi discutat mult și bine între o poziție teologică și o atitudine creștină politicoasă, trebuie să se păstreze un anume echilibru. Haideți să vă dau un exemplu. În tradiția protestantă se reține ideea că oficiul papal, prin pretențiile pe care le are, ar fi anticristul. Ok. Dar aceasta nu îmi justifică mie o atitudine neînțeleaptă, anticreștină de altfel, în opoziție cu Spiritul lui Hristos, că atunci când papa face o vizită, să mă duc eventual și să-l aștept la aeroport sau undeva pe unde trece și să simt nevoia să strig, așa cum au făcut-o unii dintre aceștia care i-am definit a fi nucleul dur din ortodoxie, anticristul. Cred că pozițiile teologice pot fi exprimate frumos, teologic, iar aspectul care ține de vizită și de politețe să intre în categoria aceasta. Dacă este vizită de stat, da, cu siguranță că biserica nu se simte datoare ca să organizeze un meeting de întâmpinare în care populația să ovaționeze venirea papei pe tărâmul românesc și, da, nu e nimeni. Dar nicio instigare de a avea o atitudine de ostilitate nu este în spiritul lui Hristos.
Ce părere aveți despre salutul către frații ortodoxi bulgari? Se cunoaște fotografia aceea în care papa se află într-o biserică singur, rugându-se într-o biserică ortodoxă. Desigur, asta a făcut...
Nu au fost lucrurile exact așa, în sensul că atunci când preiei o imagine și spui că întreaga vizită a papei în Bulgaria a fost sau poate fi definită prin imaginea respectivă, este iar o prezentare tendențioasă și nu este onestă. Dar, într-adevăr,
de aceea ar trebui jurnaliștii nu să țină cont de ce spune papa de data aceasta?
Realitatea trebuie să fie compusă din instantaneile pe care noi le putem observa. Eu aștept vizita propriu-zisă, subiectele ce vor fi dezbătute, declarațiile publice și abia atunci putem să vorbim la cald cum stau lucrurile.
Da, cât despre vizita papei care începe vineri, ceea ce știm la ora aceasta este destul de mult, faptul că președintele României îl va întâmpina chiar vineri ora 11:30 la aeroportul internațional Henri Coandă, urmând ca ceremonia oficială de primire la Palatul Cotroceni să aibă loc la ora 12. Vizita în România a papei Francisc se va încheia duminică 2 iunie, ora 17:30, cu ceremonia plecării oficiale de pe aeroportul internațional Sibiu, în prezența președintelui României, desigur, domnul Klaus Iohannis.
După cum vedeți, nu este o vizită religioasă, ci este mai degrabă o vizită, o întâlnire între omologi, dacă noi plecăm la premisa că Vaticanul este un stat în sensul propriu al cuvântului.
Totuși, vineri la ora 15:45 este planificată întâlnirea privată cu prafericirea sa, părintele Daniel, da, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Palatul Patriarhiei.
Tocmai acest lucru merită subliniat, faptul că vizita respectivă este trecută într-o altă categorie. Biserica Ortodoxă nu știe cum să administreze relația aceasta pe fundalul unor reacții virulente din partea unor tradiționaliști și atunci, pentru ca să fim politicoși, avem o întâlnire, e privată, adică nu este ceva oficial și în condițiile date, cu siguranță că vor fi niște declarații de presă comune, ele vor fi în spiritul politeții și a unui respect reciproc, dar nimic mai mult.
De asemenea, este și o întâlnire cu sinodul permanent al Bisericii Ortodoxe Române, tot la Palatul Patriarhiei. Acolo papa va avea un discurs și rugăciunea Tatăl Nostru.
Aici vor fi niște reacții virulente.
În Catedrala Națională.
De când s-a anunțat faptul că va fi, nu putem să spunem slujbă comună, dar o manifestare cu caracter religios în cadrul catedralei, lucrul acesta a creat dispută în sânul ortodoxiei, de ce nu se poate și așteptăm poziția atât cea oficială cât și reacțiile din partea celor, să zicem, tradiționaliști.
La ce să ne mai așteptăm din partea, mă rog, a jurnaliștilor de pildă sau a figurilor religioase, bisericile, să spunem, protestante, care, da, cum se vor poziționa, ce părere
aveți? În principal, presa va elogia vizita, va sublinia aspectele de importanță, de faptul că papalitatea are ceva de spus și în domeniul politic la nivel internațional și în privința politicii europene, pentru că este o figură, că este respectată, că are influență, căderea comunismului, cunoaștem discursul de genul acesta, nu vor fi reacții virulente pe linia aceasta laică. Discursul din partea cultelor va fi unul politicos. Unele vor simți nevoia să își prezinte opinia, altele vor ignora și nu vor simți nevoia să spună ceva anume. Unele grupări vor avea reacții virulente, dar nu vor fi popularizate de presă și nici nu vor face obiectul analizei jurnalistice. Vor fi trecute în categoria aspectelor excentrice și se va trece peste.
În orice caz, vizita Papei are loc după 20 de ani, când, iată, se reeditează o asemenea vizită și, desigur, că sunt planificate o serie de activități atât în București, Șumuleul Ciuc, Iași și Blaj. Suntem la finalul emisiunii, suntem, așa cum spuneam, la doar o zi distanță de această vizită. Luni vă aștept să comentăm pe larg tot ce s-a întâmplat în weekendul care este sub marca vizitei suveranului pontif. Această vizită este pusă sub deviza să mergem împreună.
Da, suveranul își asumă o politică pro-ecumenică, dacă inițial Biserica Romano-Catolică până la Vatican II în anii 60 din secolul trecut era destul de reticentă, în condițiile date Biserica Romano-Catolică are deschiderea aceasta, e pe val și de aceea are și atitudinea pe care și-o asumă publicul.
Iar conform sondajului de opinie realizat de Inscop, vă reamintim, am și comentat, acesta este un sondaj pentru un institut al Academiei Române. 61% dintre persoanele care au răspuns susțin că vizita Papei este importantă pentru România. De altfel, suveranul pontif se bucură, se pare, de o mare simpatie la noi în țară. Eu vreau să vă mulțumesc, vă aștept luni să comentăm această vizită. Eu sunt Beatrice Lospa, toate bune!